Eta astelena den honetan, ba, astelenero egingo dugun moduan, ba, kazetaritzaren inguruan hitz egingo dugu. Horretarako, gurean dugu Peio Urzelai, Berriako kazetaritza ardatz buletinaren egia, arratsaldeon Peio.
Arratsaldeon, bai.
Zer moduz? Ongi astea?
Ongi, ongi, bai, bai.
Ongi joan da. Eta astelena ongi hasi dugu?
Lanpetuta.
Lanpetuta. Ongi, ongi. Bueno, hasiko gara agian apur bat buletinaren inguruan hitz egiten eta esango dut lehenengo atalak edo deitu didala bai, nire arreta irabazi du jartzen duelako albisteak saihesteko joerari aurre egiteko estrategia. Bertan aipatzen da, azken urteotan batez ere COVID-19aren pandemiaren ostean, bi joera somatu direla, alde batetik jendea urrundu egin dela albistetatik, eta bestetik albisteekiko konfiantza gutxiago duela. Zuk hau, egunerokoan ikusi duzu?
Bai, nik uste dute, norberak berin guruan ere somatu dezakela, dagoela, ez nolabaiteko distantzia hartze bat eta lasaiago ibiltzea lehen nahi izaten zen gehiago informatuta egotea, ez? Azken orduarekin eta eta orduan orain ikusi dut gauza begiratzen direla beste era batera, ez? Bai. Eta hori inkestetan agertzen da. Ikerketetan eta nahiko garbi oro har gaina mundu mailako joera bada. Ja, ez da bai. Hemen ingurukoa, baizik eta nik uste dut, hemen ere gertatzen dela horako zerbait.
Bueno, esan genezake joera honek zer pentsatu eman diela edabideei eta ematen digula. Ez da, ea gurekiko ze konfiantza maila duten, zenbateraino nahi duten konfiantza hori mantendu eta zenbateraino berdintzaien. Hor, aipatzen duzu edabiden aldetik, bi motatako aleginak atzeman direla, zein dira alegin hauek?
Batez behar aipatzen ditut, harinago izateko joera, edo nolabait ere, albistean lantzerakoan, ez izatea hain astuna eta hain humore pixka bat positiboagoak zerbait joera edo ikuspegi baikorrago bat agertzeko gogoa eta horren inguruan aipatzen ditut bi kasu bi adibide gehiago daude, baino errez ulertzen direnak, aipatzen denean El Paisen boletin hori deitzen dana correo si deseado eta dago eduki positiboen bila joan da, ez? Eta bestea da Suediako edabide bat sortu duena, edabide horren barruan horreteko atal bat edo marka bat edo produktu diferente bat albiste harinagoekin umore puntu bat daukatenek daukatela eta estilo horretakoa, ez? Eta ez beste beste joera orain ez nezak horatzen ongi zintzen dugu.
Hori da Spenska orain txaipatu duzuna, ez da, Suediakoa da hori, esango nuke bi horiek direla, ipatzen diren joerak, ez da?
Bilatzea albiste batzuk, konponbidiak ematen dituztenak, ez? Hori da, batetiz da, ikuspuntu baikor bat bilatzea albistetan, eta bestea da, soluzio bideen edo konponbideen kasetaritza ditzen dana, ez? Hora, aztertzea gaiak konponbideren ikuspuntutik, ez? Non dagoen arazo bat, baino ez bakarrik arazo horren berri ematea, edo gatazka bat, ez egin zer, bezik eta bilatza esperientziak non gatazka egon duen, baino gatazka horri konponbide bat eman zaion, ez? Herritarrek emandakoa edo denalakoa, ez? Eta sekuentzia osoa erakustea, nolabait ere ikusteko gatazkak edo arazoak konponbidea daukatela, ez? Eta lan egiteko modu horrekin zera, ez? Ba gutxiago usatzen da irakoglea, eta bueno, konpromisoa edo denakoa lantzen da hobeto, ez?
Egin dute ikerketarik, bueno, ikerketarik edo neurtu dute ea benetan funtzionatu duen horrek?
Bueno, esaten dute baietz, erabiltzen dutenek pozik daudela joera horrekin.
Bai. Horretan hasi beharko dugu agian. Ongi, horrez gain ikusi dut, bueno, aipatzen duzu, besteri gabe, ba, bulotin batek geldialdia egingo duela. Horrez gain aipatzen duzu, adimen artifizial sortzailearen erabilera handituz doala, adimen artifizial sortzaileaz ari zarenean zertaz ari zara?
Batez ere chat GPT bezalako tresnak erabiltzen dituztenak, ez? Hor dago eredua, ez? Eta hori egin dute Reuter Institutoak, egin du ikerketa bat, bueno, urtean zehar, hau da, bigarren urtez egiten duela jarraian, orduan konparatzeko aukera ona ematen du, iaztiko gaur arte ze bilakara egon den, eta argi ikusten da, erabilera handitu dela, ez? Orduan, noizbait erabile dutenen porcentajea igo da 40%-tik 60%-batera. Eta asteroko erabilera ia bikoiztu egin da, ez? 18-tik 34%-ra, ez? Berez, asteroko edo maiz ematen den erabilera, oraindik ez da oso indartsua, ez da majoritarioa, nolabait esateko, baina argi dago urte batean bikoiztu egin dela, eta joera bat erakusten dula, ez? Eta, bueno, hemen aztertzen dute, pues, ba, ChatGPT edo Gemini edo Copilot edo lako tresna ezagunenak, ez? Gaur egun gehien erabiltzen dena oroar, ez esango nuke hemen ere bai, hemen azterketa eginda dago 7 herrialdeetan, Estatu Batuetan, Argentina, Dinamarka, Erresuma Batua, Frantzia eta Japonian, oso diferente direna euren artean, eta baino joera antzekoak erakusten dituztenak, ez? Eta orduan argi ikusten da ChatGPT dela gehien erabiltzen dena, referentzia nagusia berak lortu duela, ez? OpenAI-ren tresna hori bere bersio guztiekin.
Hemen iruditzen zait nahiko aipagarria edo bai, azpimarratzeko modukoa dela erantzunen gaineko konfiantzari dagokionean, 150-ak diotela konfiantza badutela aurkitutako erantzunetan, baina zenbait gaitan ba asko kadierazten dute ba erantzunak egiaztatzen saiatzen direla edo adimen artifizialetik haratago joaten direla, beraz konfiantza maila altua da, baina herritar gehienek nahiago dituztela gizakiak osorik sortutako albisteak, beraz hor badago kontraesan moduko bat, ze badago konfiantza, baina bada espada agian.
Bai, nik uste dut hori dela noraiteko ChatGPT ematen dituen erantzunak itxura honekoak direlako. Osea, sinesgarria konkidatzita daude, ulertzen zaitula ematen du. Tarduan horrek ez du, ez? Bueno, segun zen akatze egiten du, ez? Eta hanka sartzen du, eta hori arazoiek egon badaude, baino jendeak ez daka hain sensazioa zera, ez? Handia akatzen inguruan, eta bar, ez? Itxura ona ematen du. Orduan ez du sortzen hasiera batetik deskonfiantza handirik. Erabiltzen dutenen artean, eh? Beste gauza bada, erabiltzen ez dutenek ez dakatela bat ere konfiantzari, horretik ez dute erabiltzen, eh? Nez eta gero eta gutxiago esan, baina bueno. Baina beste oso importantea da, nez eta erabiltzen dutenek eta konfiantza gutxi gora bera baduteen, alere nahiago dute, gehiengoak 162 nahiago dute gizakiok osorik sortutako albisteak. Osea, Orduan, bueno, hori da guzti dut hildo nagusia kasetarientzat eta ikusi behar duguna eta landu behar duguna, ez? Eta balio eman behar diogu gure lanari eta azkenean hori da nola baita esaten jendeak estimatzen duena, ez?
Bai. Bai, niri hor iruditzen zait, bueno, gehiengoak egia da nahiago duela gizakiak osorik sortutako albistak, baina gehiengoa ez da ere ez da sekulako gehiengoa, da 62 bakarrik. Orduan iruditzen zait beste 38 horri berdin izatea edo, bueno, bai, berdin izatea badela larritzeko moduko zerbait, ze 138 ez da horren gutxi.
Bueno, ba, ez da gutxi, baina beti begiratu behar zaio alde positiboari.
Basoa erdi betea edo erdi utxa edo hor sartzen gara. Bai, ba, horri lotuta, bueno, bai esango nukena da, ChatGPT-ren kasuan nik uste konfiantza mailan eragiten duela nire kasuan mintzat euskaraz jakite hori. Ze hori da, ba, telefonoz deitu eta norbaitek euskaraz hitz egiten dizunean bezala administraziora ditu eta euskaraz erantzuten badizute konfiantza gehiago sorrarazten dizula edo agian horrekin ere zerbait gertatzen da horrekin. Ez dakit, zuk noizbait probatu duzun euskaraz hitz egiten ChatGPT-rekin edo?
Bai, bai, beste batzukin ere bai, ez? Eta, bueno, ez da, hizkuntza maila ez da, bueno, kasetaritzan gehien estimatzen dana, edo nortasun handikoa, ez pixka bat, modu berdintxuan eratzen du, eta askotan, eta, bueno, urmoga batzuk badaude, ez? Eta, bueno, euskarazko txatbotak edo zera lantzen ari dira, eta hori aipatzen dut Kimoren kasua, eta hemen bereziki hizkuntzaren gaitasuna eta lantzen ari dira, eta esaten dutenez, bueno, emaitza hobeagoak lortzen ari dira, ez? Eta nik uste duna barituko dela. Gertatzen dena, oraindik, ba, Kimu txatbota, boain jarri dutena proban, probaldi moduan orain zera Elhuyarreko orain zentrokoek, eta, bueno, oraindik nik ez dut probatu, ozera, bai, zera, eskatu behar da gonbidapena probatzeko, eta onartu behar dut, eta olako prozesu batez. Baino, berez da, eredu txiki bat, begiratzen duna beste eginkizun batzuetara, eta ez ChatGPT bezala danetarako balio duen anoteko modelo orokorra da, eta gauza asko egiten duna, albisteak bilatu, edo prozesuak ikerketak, ez dakizek, bueno, ez dakizek zema gauza, ez? Hauek dira, bueno, modelo txikiagoak, eramangarriagoak, instalatu daitezke zerbitzari lokal batean, edo ordenagailu batean ere bai, eta aplikatu daitezkenak zera, ez? Eginkizun zehatz batzutara, ez? Ba, ba norbera bere enpresa batek daukan ba, artxibo batean arakatzeko eta horri buruz galdetzeko edo beste gauza simpleago batzuetara, ez? Baino esaten dute hizkuntz kalitatea txukunagoa dela, eh? Lantzen ari direla bereziki hori lortzeko.
Egia esan, honek niri konfiantza gehiago emango lidake seguraski, baina bueno. Adimen artifizialarekin amaitzeko edo aipatzen duzu momentu batean adimen artifizialaren eragina demokrazian, zer aipatzen duzu hemen?
Bueno, hemen zera, liburu baten aurrerapena, ez? Bueno, estatu batetako bi bat da teknologoak eta bestia da ikerlari batek, ba, prestatu dute liburu bat eta egin dute liburu horren noreteko aurrerapen artikulu bat argitaratu eta hor ikusten da ze gai jorratu duten, nola jorratu duten, eta bueno, zure akorketa interesgarria, mamitsua eta gai asko planteatzen dituna eta ez, eta merezi du bizka bat begiratzea, gero liburua iristen dean osorik, pues bueno, irakurri beharko da, baina bueno, demora behar da osabait lantzeko, ez? Eta baino hori aurrerapenean kontakizuna nahiko arina da eta ikusten dut irakurgarria dela. Eta hor, ba, joaten dira ikusten, bueno, zea, ez? Adimen artifizialak, bueno, ze almenak lortzen ari diren, eduki informatiboak personalizatzeko, edo eduki jarioak personalizatzeaz gain, irakurleen gustuen arabera ere sortzeko albisteak, eta, bueno, hor ikuste dute bide bat egin daitekela, baina ba, jartzen dute fokua ere bai, enpresa teknologikoen helburuetan eta zertara dedikatzen diren eta ez fiatzeko, azken finean argi ikusten dutela beraiek zea, ez, enpresa teknologikoen helburua edo ginkizuna edo zera monetizazioa dela eta dena horren arabera egiten ari direla etekinak lortzeko, egiten ari diren milioika eta milioika, ez, dolarretako inbertsioak berreskuratzeko eta etekinak atatzeko hortik, ez. Eta hor dator nola betere, ez, gero dator den gogoeta hori demokraziaren ingurukoa, ez. Nola egin, dize, egin kalte bizka demokraziari adimen artifizialaren erabilera zera, ez, enpresa teknologiko handi edo multinazionalen eskutik, ez.
Ba, amaitzen joateko, aipatzen dituzu adimen artifizialaren inguruko kontu batzuk, edo beste irakurgai interesgarri batzuk, ez dakitea azken aipamenik egin nahi duzun, ba, izan irakurgai interesgarri eta oso interesgarria dela eta irakurtzeko gomendioa, edo ez dakit.
Bueno, gaiarekin jarraituz, bizka bat, zera ez, aipatzen dut The World zera boletinaren azken aldetako bat aipatzen duna zer den slop edo zera zaborra, ez, nola baiteko esateko, ez?
Dai.
Eta merezi du aipatzea azkenean lehenengo puntuetik hartuta hemen ere saiatzen dira modu arin bat esplikatzen zer den hau, ez? Ez, nola sortzen den adimen artifiziala, nola sortzen dan zera, ez? Ba, zabor sintetikoa ditzen dena, ez? Eta zabor sintetikoa zer da, ez? Ba, nolateko eduki batzuk balio handirik ez daukatenak, ez? Divertimenturako erabiltzen direnak, edo jolaserako eta bar, ez? Ez? Eta adibidez jartzen dute, adibidez zela, bueno, bideoak edo sortzeko zera, ez, OpenAI-ak eta duen azkeneko tresna zorabide ditzen dena, eta orduan horrekin ematen du aukera, pues bideo laburrak sortzeko, ba zera, ez, jarraibide batzuk emanda, ez? Eta orduan azkenean horrek ze albidetzen du, ba bideo pila bat sortzea ganorarik gabekoa, ez? Situazio tontoetan jarrita jendea, eta ez doazen inora, ez? Denbora pasa bezala erabiltzen dira, emojiak berriak sortzea bezala, ez? Eta horrelako gauzak, ez? Eta horrek, ba, bueno, euki dezake entretenimendurako zera bat, baino aldi berean, gero, ba, zabaltzen dira internet bidez, sare sozialen bidez, horrelako edukiak, nahastuta benetako edukiekin eta orduan hor, ez, noiteko espazioan bezala, egongo balira bezala, ez, dana, ez, satelite zar eta ez, zabor espaziala bezala inguratuta biziko bagina, ez, edo zera, ez, ba, ez, bueno, kezka hori bizkata dira esteko kontzeptua da.
Ba, honekin amaiera emango diogu gaurko tarteari. Azken zerbait aipatzekorik?
Ez, ez, nahiko da.
Osonge. Ba, urrengo astean, ikusi, bueno, ikusi ez, izango elkarren berri, animo astearekin, eta urrengo astera arte.
Hori da, datorren astera arte.
Aio.